Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista.
Jonna, olitko sinä friikkityttö?
Kyllä mä ehkä olin, mutta se ehkä johtuu olosuhteista, koska mä kasvoin maalla ja siellä ei tapahtunut mitään. Niin mä leikin kivikauppaa mun veljeni kanssa. Me vaihdeltiin kiviä toistemme kanssa.
Niin, mä en tiedä, onko toi friikin määritelmä.
Mun mielestä se on.
Mun mielestä toi on 80-luvun normi.
Niin, se on totta. No, mä en tiedä, onko mä friikki, mutta mä olin ainakin nörtti, vahvasti sellainen. Ihan en pelkästään siitä syystä, että mun silmällä sit ulottui noin 20 senttiä mun poskien ulkopuolelle. Se ei ollut pelkästään se, vaan mä olin myös monella muulla tavalla nörtti.
Joo, mä samastun tähän sun tarinoon.
Miten sulla meni? Sä olit se...
Mulla oli kans ne
koulun suosituin tyttö. Ja...
Ehdottomasti. Mulla oli poikakaveri, joku mä olin 7-vuotias. No ei. No niin. Mutta ei me puhuta minusta.
Puhutaan.
Vaan puhutaan siitä, mitä me ollaan tehty viime aikoina. Eli me olemme katsoneet Netflixistä Stranger Thingsia.
Eli niin siis luettu kirjoja toki siinä sivussa, mutta siis...
Niin, kyllä. Tietysti vasemmalla kädellä koko ajan.
Kyllä, kyllä.
Kirja kädessä. Mutta siis tosissaan katsottu Stranger Thingsia niin kuin aika moni muukin. Tämä on siis nyt heinäkuussa Netflixiin ilmestynyt sarja, joka on tämmöinen yliluonnollinen kauhutarina, jossa katoaa, muistaakseni Indianassa, niin katoaa nuori poika. Ja sitten se kertoo tämän pojan ystävistä ja sitten se kertoo sen pojan perheestä ja tavallaan sitten pienestä kaupungista, että miten sitä ruvetaan selvittämään tätä mysteeriä. Ja niin kuin aina, niin heti bongasin sieltä trendin, jonka olemme jo bonganneet aiemmin, eli tällaisen niin kuin friikin tytön trendin, koska siinä sarjassa todella ratkaisevassa roolissa on ihana Elle, eli Eleven, tyttö, jolla on tämmöisiä psykokineettisiä kykyjä, ja joka on sitten... No, kuten sanottua, niin on siis ratkaisevassa roolissa tässä sarjassa.
Niin, me puhuttiin silloin Tytöt on tyttöä -jaksossa juuri tästä, että kuinka tytöt nyt murtautuvat tällaisista perinteisistä tyttöjen rooleista, ja nyt nähdään hyvin tällaisia erilaisia, just niin kuin friikkityttöjä, ja sellaisia, että ei tarvitse mennä siihen semmoiseen pakkopaitaan, missä söpö tyttö liikkuu, vaan niin kuin tehdään nyt tämmöisiä erilaisia. Populaarikulttuurissa venytetään tätä käsitettä tosi mahtavalla tavalla, niin kuin tämä Eleven tässä nyt on hyvänä esimerkkinä.
Niin, ja sitten kun tätä sarjaa on kauheasti kiitelty siitä, että tämä on ollut tämmöinen kunnianosoitus 80-luvun estetiikalle, niin kuin se sitä on ollutkin, ja sitten sitä on hassu katsoa sitä sarjaa, koska siinä tulee semmoinen olo, että vitsi, että tämä viittaa niin, kuin niin miljoonaan eri 80-luvun sarjaan, että niistä siitä ei niin kuin, niitä viittauksia ei edes välttämättä keksi. Mutta sitten musta tuntuu, että niin kuin naiskatsojille tässä piilee vielä semmoinen pointti, että 80-luvulla meillä ei oikeastaan ollut tommosia tyttösankareita, niin nyt sitten kaikki nörtit, friikkitytöt voi niinku iloisesti katsoa sitä Eleveniä. Ainakin musta tuntuu, että jos mä nyt en ääneen hihkunut sitä katsoessa, niin mä tunsin ihan valtavaa onnen tunnetta, että mun mielestä nyt niinku semmoiselle oudoille tytöille annetaan tilaa, jota olisi pitänyt antaa jo kauan aikaa sitten.
Kyllä, ja vaikka tämä lähtökohta on just tämmöinen, että kaksi kundia, siis kaksosveljekset on lähtenyt tekemään sarjaa just silleen omista lähtökohdista, että ovat rakastaneet Stephen Kingin romaaneja ja Spielbergia ja tällaisia, ja sitten on päättänyt lähteä tehdä tämmöistä omaa tämmöistä, no ei nyt ihan pastissia, mutta kuitenkin tämmöistä nostalgia-pläjäystä, niin voisi kuitenkin taas tosi semmoinen jätkämeiningillä tehty, ja totta kai tässä on nämä pikkupojat, joiden ystävyys tässä on se keskiössä, se koko jutun keskiössä, mutta että se, että tässä on, niin kuin, on näitä elementtejä, että on niin kuin, naiskatsojalle myös palkitsevaa. Et, kyllä mä muistan jotain niinku semmoisia vaikuttavia pikkupoika-ystävyyskuvauksia, just tämä niinku Stand By Me oli semmoinen mahtava, josta tykkäsi ihan hullunlailla. Ja sitten oli tietysti silleen katellen, että tämmöisiä kuvauksia on ollut niinku tyttöjen välisestä ystävyydestä. Niin sitten tässä on kuitenkin mahtavia tämmöisiä naishahmoja, niin kuin esimerkiksi tämä suosittu Nancy-tyttö, joka on vähän sille borderline suosittu, että hänellä on tämä nörttiystävä, ja sitten hän niin kuin tai koulun suosituin poika rakastuu häneen, ja sitten hänestä kuitenkin kasvaa tämmöinen niin kuin pesäpallolla hirviötä metsästämään lähtevä mimmi, niin se on mahtavaa siinä, että se ei ole mitenkään niin kuin semmoinen tosi perinteinen suosittu ja kaunis tyttö.
Ei, ja sitten silloin kuitenkin se on hyvä sydäminen ja sillä on niinku oikeudenmukaisuuden tajua.
Kyllä, joo.
No joo, mutta siis, mahtava sarja ja siis tälle on tulossa jatkoa ensi vuonna. Että...
Joo, ja tässä oli jotain semmoista, niinku, tämä on kauhean semmoinen niinku, viaton sarja, ja se on just tämä nostalgia, mikä sitä tekee musta viattomaan. Ja ehkä niin kuin, no tässä on hype tehnyt tästä isomman kuin mitä se on, koska tämä on aika simppeli juttu, mutta tämä oli musta kauhean niin kuin söpösarja, mikä on ehkä omituinen määritelmä, kun puhutaan tämmöisestä niin kuin hirviöleffasta ja Alienista ja muista. Mutta siis Alienhan on mun ollut mun, mä en ole nähnyt mitään leffaa niin monta kertaa kuin Alienin ja Bridget Jonesin päiväkirjan. Ne kaksi leffaa mä oon nähnyt ehkä 20 kertaa kummankin. Ja Alien on ihan mahtava, ja sitten tässä oli ehkä vähän se hirviö.
Niin, mä itse
mitä vähemmän hirviötä näytän, sen paremmin, koska Alien on ollut, ja sen jälkeen ei voi enää ylittää Alienia, ja kaikki sen jälkeen on mukailmia siitä. Niin,
ja itse asiassa mä just tällä viikolla puhuin siitä, että, tälle, että kun mua ei oikeastaan pelota tuollaiset yliluonnolliset niin kuin hirviöt koskaan, no sit mä olin vähän kai hiljaa, ja sit mä olin tälleen, että paitsi Alien kyllä pelottaa.
Aivan. Mutta eikö se mahtaa, että pahan pitää aina olla joko... Joko se on hallitus, joka on se paha, tai sitten se on joku niinku saatana. Et ne, on niinku, ne on kaksi semmoista pelottavaa asiaa. Mut joku tämmöistä hirviöt, niin on vähän silleen, niin onpas semmoinen.
Niin.
Nyt se kuoli se hirviö.
Semmoinen plasma-mömmöinen.
Niin, aivan.
Joku ohtuus.
Se, mikä tässä ei ollut kauhean, niin olisi ollut mahtavaa, jos tässä olisi tässä kadonneen pojan äidin roolissa olisi, siis Winona Ryder, mahtava bongaus siihen, ja varmaan näiden kundia joku tämmöinen oma tämmöinen, että me saadaan Winona Ryder, meidän all time hottie tyttö. Siis kaikki kunnithan rakasti Winona Ryderia. Niin, että tämä ei ollut katkera ilman lausunto, mutta siis joka tapauksessa hän näytteli aivan järkyttävän huonosti, siis jossain vaiheessa mä olin aluksi, että onks tää ihan totta nyt, mikä tää juttu on? Mut Winona oli vähän nyt sitten...
Joo, mäkin olen kyllä sitä mieltä, että hän oli niinku tässä heikoin lenkki, mutta...
Ja miksi se oli niin huono tukkakin koko ajan?
En mä tajua.
Ja sen pojallakin oli huono tukka, se hate runs in the family.
Niin, mutta itse asiassa mä katsoin myös sitä poikaa sillä, ja sitten mä mietin, että se on varmaan niinku todellisuudessa jotenkin tosi hyvän näköinen, ja sitten tossa se on vaan tehty tommoseksi, niinku, tietysti kun sen piti olla se
niin,
friikki poika.
Mä olin ihan varma, olisiko se kuitenkaan sitten hyvän näköinen. Joo, siinä oli jotain.
Kyllä ne aina on. Kyllä ne aina on.
Mutta se hauska, kiva sarja oli katsoa.
Se oli kiva. Ja sitten toinen sarja, ei kun itse asiassa Eidmakka-sarja, anteeksi, mutta tämä perustuu sarjaan. Mutta mulle tulee mieleen tuosta mainitsemastasi poikien välisestä ystävyydestä, mikä oli tässä Stranger Thingsissä yksi teema. Niin sitten mä katsoin nyt vasta Looking-sarjaan perustuvan niin sanotun elokuvan.
No mä en ole vieläkään katsonut sitä.
No se on siis ihana, ja mä oon niinku sitä mieltä, että mikä katsoja vaivasi. Tai ilmeisesti mä nyt ainakin ymmärsin sen niin, että se on tuottajat oli pettyneitä sen Looking-sarjan katsojalukuihin, ja sen takia sitä ei niinku jatkettu. Mutta sitten sit tehtiin tämmönen niinku viimeinen elokuva, joka just vähän sitten sitoo lankoja yhteen. Siis se oli niinku yhtä ihana kuin se sarjakin, koska joo, sehän on tämmöinen niin kuin hyvin dokumentaarinen, että siinä ei niin kuin tiedä, että katsoako fiktio vai dokumenttia. Ja se perustuu, tai siis se sijoittuu San Franciscoon, ja siinä on kysymys tämmöistä niin kuin homomiesten ystävyydestä, joista osa kyllä seurustelee, mutta että se on enemmän niin kuin semmoinen kaveriporukka. Ja sitten mä niin kuin tajusin vasta leffaa katsoessani oikein, mä en tiedä, että miten mä siinä vasta niin kuin oivalsin, että miten omaperäinen se on siinä just miesten välisen ystävyyden kuvauksessa, koska se niiden ystävyyssuhde perustuu tunteista puhumiselle, kaiken niin kuin läpikäymiselle. Kaikki aina käydään sitten loppujen lopuksi kuitenkin niin kuin läpi. Ja sitten niillä on fyysistä hellyyttä, joka ei siis ole romanttista hellyyttä, vaan että se on niin kuin, että siis tavallaan, että ne on täydellisiä ystävyyssuhteita, mitä siinä sarjassa esitetään. Ja sitten mä jäin miettimään sitä, että onko tämä vaan niinku minä, joka en näe tätä populaarikulttuurista tai kirjallisuudessa, vai että onko se niinku aihe, jota ei kauheasti käsitellä ja näytetä. Onko se niinku ajatus, että sille ei ole tarvetta.
Niin miesten välinen ystävyys.
Niin. Sitten mä jäin miettimään, että Stranger Thingsissa ne oli poikia, ja sitten mainitsemasi Stand By Me, siinäkin ne oli niinku poikia. Mutta
ja sitten Brokeback Mountainissa oli hirveän hyvät ystävät.
Ne oli hirveän läheisiä.
Mutta siis en mä tiedä. No.
Mutta tuleeko sulle mieleen mitään niinku kirjoja tai mitään, missä niinku just miesten välistä ystävyyttä käsiteltäisiin jotenkin niinku puhtaasti ystävyytenä? Ei silleen, että ne jostain olosuhteiden pakosta ajautuu ne miehet samaan paikkaan ja nyt on pakko solmia jonkunnäköinen niinku side toistensa välille.
Niin.
Vaan että se on puhtaasti ystävyyttä.
Don Quixote ja Sancho Panza. En mä tiedä, ei mulla oikeesti tule mieleen mitään.
Entä se Lucky Luke, vai oliko se vaan se hevoskaveri?
Hahahaha.
Oli, se oli hevoskaveri. Daltonin veli. Ei, siis siis mulla ei kyllä oikeasti tule mieleen, jos mä mietin jotain, niin kun, mikä on kyllä ihan järkyttävä sääli, koska tota, niin, mitä helvettiä.
Niin että sit tulee sillä, että onko se niin, niin itsestään selvää, että sitä ei tarvitse käsitellä, vai eikö sitä ole olemassa?
Niin, aivan, niin.
Ja sitten tosi usein, että kun mäkin rupesin niin miettimään sellaisia kirjoja vaikka, että missä sitä käsiteltäisiin, niin sitten mä oon sillä, että ahaa, keksin. Mutta sitten yhtäkkiä mä tajusin, että ei siinä itse asiassa ollutkaan kysymys niin kuin, silleen, puhtaasti ystävyydestä, vaan että se aina muuttuu jotenkin romanttiseksi tai seksuaaliseksi se suhde. Että siinä on melkein aina joku niin kuin homosuhde.
Ei mulla kyllä tule mieleen mitään. Siis, mulla tulee mieleen Knausgård. Siis siinä mielessä Knausgård kirjoittaa paljon siitä, että kuinka se Geir on hänelle tosi hyvä ystävä, ja kuinka, niin kuin, mutta hän ei puhu heidän ystävyydestään muuta kuin hän tuo sen ilmi, että hän soittelee sille koko ajan, ja, mutta hänkään ei pureudu siihen niin kuin miesten välisen ystävyyden tematiikkaan millään lailla. Että se vain tulee sen rivien välistä ilmi, että se vaimokin on jopa mustasukkainen, koska se soittaa sille tyyli monta kertaa päivässä ja käy pitkää keskustelua. Mutta että niin kuin oikeasti tämmöisiä, koska kaikkihan aina liittyy siis johonkin tekemiseen, että joku on jonkun sidekick ja tukee sitä siinä toiminnassa, mutta että ollaan vain niin kuin, niin, ystäviä ja jutellaan asioista.
Niin.
Ei tule hirveästi mieleen.
Sitten mäkin mietin hetken tälleen, tuntematon sotilas. Mutta sitten olin sillä, että ai niin, mutta kun
niin se tavallaan
se sota oli siinä, semmoinen ohjaava tekijä, että miksi ne oli siellä.
Yhdessä.
No, niin. Mutta joka tapauksessa.
Niin. Mutta ehkä me palataan tähän ensi jaksossa, jos me ollaan löydetty jotenkin, että me voidaan niin kuin kumota tämä väite, ja itse asiassa kirjallinen historia on täynnä jotain mahtavia miesten välinen ystävyyskuvauksia, joita me ei vaan ottaa juttu.
Oletettavasti. Niin. Saa lähettää vinkkejä Facebookissa. Mutta joka tapauksessa, kun mä katsoin nyt sitä lookingia, ja sitten mä katsoin sitä niiden myös sitä semmoista fyysistä läheisyyttä,
aivan,
niin sitten mä olin silleen, että jos heteromiehillä ei ole sitä, niin he jäävät paljosta paitsi.
Niin, ja kyllähän heteromiehillä on ystävyyksiä, herra Jumala.
Onko sitä niin fyysistä hellyyttä heidän välillään?
Ei se selkeä hakkaaminen ole ihan.
Sitten ei lasketa. Myöskään sitä päänahan hieromista.
Ei vaan.
Vai miksi sitä nyt sanotaanko?
Se on Beverly Hills-halaus. Mutta toi tota...
No mutta anyway.
Mutta siitä tuli mieleen, että Rakkautta Anarkia-festari, joka on nyt meneillään, niin siellä on tämä Richard Linklaterin vähän niin kuin boyhoodin jatkumaa. Ja siinä on se Everybody Wants Some. Ja siinä pureudutaan jotenkin jollain tavalla kollege kundien ystävyyteen.
Okei.
Että ehkä siinä on joku kuvaus. En tiedä.
Mä haluan mennä katsomaan sen.
Niin, aivan. Joo. No, minä tuossa internetissä seikkailin männä viikolla, koska olin töissä. Mm-hmm. Ja sitten, ja tässä on ollutkin jo puhetta, mutta täälläkin päin. Mutta että kuitenkin ihmettelin vaan, mikä tuolla Lionel Shriverillä sitten on. Että hän on muutenkin, mä kuuntelin yhden hänen haastattelunsa tästä uudesta romaanista Mandibles, joka kuulostaa ihan hauskalta, että se sijoittuu johonkin perheeseen, joka niin kuin menettää kaiken tässä talousromahduksessa. Kuulosti hyvältä, että se on saanut ihan kehuvia arvioita. Mutta sitten hän niin kuin esimerkiksi oli sitä mieltä, että Britannian pitää erota EU:sta. Hän loi he lausumaan tuossa kesällä, jenkki-ihminen, mutta ilmeisesti hän asuu Englannista jotain vastaavaa, koska hän pitää niin kuin EU:ta tämmöisenä niin kuin järkyttävänä instituutiona, joka sanelee maille, mitä niiden pitää tehdä. Että näin, osallistuisten keskusteluun. Ja muutenkin hän on, niin kuin, hän on myös kommentoinut sitä, että niin kuin tämä romaanikirjailija Camilla Shamsien ehdotus, sä puhuit joskus silloin siitä että kuinka niin kuin pitäisi ruveta pitää vuosi, jolla vaan julkaistaan naiskirjailijoita, niin hän piti sitä täytellä roskana. Ja sitten muutenkin hän pitää tämmöisiä niin kuin naiskirjailijoiden suunnattuja palkintona todella niin kuin ongelmallisina asioina. Ja hänen sitten tämä puheenvuoronsa, josta on ollut paljon puhetta, niin oli hyvin tämmöinen ylimielinen ja ei todellakaan millään tavalla keskustelua rohkaiseva, siis kulttuurista omimisesta hirveän kiinnostava teema, josta olisi tosi kiinnostava kuulla jotain hyviä puheenvuoroja. Mutta hän otti sitten tämmöisen hyvin tämmöisen ylimielisen ja asenteellisen asenteen, ja hän siterasi itseään niin kuin, että on hyvin niin kuin riskaabelia ottaa tällainen tunnettu ikonoklastikko puhumaan tällaisesta aiheesta. Ja sitten hän olikin tämmöinen ikonoklastikko. Luitko sinä hänen puheensa?
Kukaan ei tätä puolta hänestä kyllä ennen tätä puheenvuoroa tiennyt. Joo, itse asiassa luin, tämä oli siis Brisbaneissa, eikö niin, Australiassa, kirjallisuusfestareilla. Ja siis luin, mutta itse asiassa ensin luin sitten kuitenkin tätä puheenvuoroa kritisoivan tekstin, tällaisen toimittajakirjailija Suki Kimin tekstin. Ja siis sitä kautta sitten niin kuin päädyin kyllä lukemaan sitten myös tämän Shriverinkin keynote speechin, joka jonka Guardian siis julkaisi sitten tämän festarin jälkeen. Ja siis niin, sä nyt sanoitkin sen, mitä mä mietin tossa, että mä olin siis aika niin kuin, mä en niin kuin sit tavallaan nyt ymmärrä yhtään mitään, missä mennään ja miksi hänen piti pitää tollainen puheenvuoro. Että kuten mainitsit, se oli ihan äärimmäisen ylimielinen. Ja tähänhän meillä on siis englanninkielisiä käsitteitä, että puhutaan niin kuin white arroganceista. Ja sitten hän oli myös niin kuin totaalisen tietämätön ja silloin puhutaan white ignoranceista. Ja sitten niin kun, ja tavallaan ehkä se tietämättömyys viittaa siihen, että ehkä hän siis vilpittömästi uskoo, että maailmassa ei ole olemassa valtahierarkioita, koska silloinhan toi hänen puheensa pitäisi täysin paikkaansa. Mutta esimerkiksi minä ja ymmärtääkseni sinä ja ymmärtääkseni hyvin monet niin kun valtakriitikot tiedostavat ja osoittavat, että miten meidän maailma on järjestelmä, jossa eri ryhmillä on enemmän joko enemmän valtaa tai sitten vähemmän valtaa. Ja että meidät niin kuin jaotellaan stereotyyppisesti meiltä kysymättä siinä niin kuin hierarkiassa eri kohtaan sitä hierarkiaa. Et niin kuin, ehkä mä olin ensin eniten järkyttynyt siitä, että eikö hän todellakaan tiedä tai tunnista sitä hierarkiaa. Ja sitten ja toisaalta sitten järkyttynyt siitä sävystä. Että jos hän haluaisi edes ymmärtää sitä, mistä puhutaan, niin ehkä hänen kannattaisi pitää erilainen puheenvuoro. Ja niin kuin tavallaan kysyä, että mistä tässä on kysymys, voitteko te niin kuin selittää mulle. Koska sitten toi oli myös whitesplainaamista, koska hän niin kuin hyvin selkeästi siinä puheessa toi ilmi, että hän tietää, miten asiat on.
Ja sitten kun tämä on niin kiinnostava aihe ja tärkeä aihe, josta olisi tosi, mä haluaisin kuulla siitä hyviä puheenvuoroja, koska se on semmoinen asia, jota miettii aika paljon nyt viime aikoina, kun sä nousit keskusteluun. Ja sitten, että se, että hän ei tavallaan, onko keskustelu nykyään tällaista, että sitten se vedetään ihan tollaiseen ääripäähän, että siinä ei niin kuin millään tavalla yritetä ymmärtää, missä vaiheessa, että hän otti esille tämmöisiä niin kuin jenkkikampuksien älyttömiä PC-kampanjoja tyyliin, että ei voi olla sushia tarjolla tai jotain vastaavaa, että koska se on kulttuurista omista. Että ihan vapaasti voitte pukeutua tirolilaisasuihin, että häntä ei se haittaa ollenkaan. Niin kuin, mitä helvettiä, hänellä on siis taustaa, hän on itävaltalaissyntyinen, ja armeenialaisuuttakin hänessä on puoliksi, ja sitten tämmöisiä typeriä vitsejä syliin, niin että pitääkö minun pystyttää joku koju jonnekin kadunkulmaan, jossa minä kysyn sitten lupaa, että saanko minä kirjoittaa tällaista hahmosta ja muuta vastaavaa. Se oli todella semmoinen ääripään puheenvuoro, ja mikä on sitten jotenkin hämmentävää, että seko on hänen ikonoklasmia, että hän niin kuin pitää tällaisen niin kuin todella pilkallisen ja pilkkaavan ja ylimielisen puheen.
Ja just, että kelle se oli suunnattu. Että siinä oli niin tämmöinen, tämä nyt oli niin kuin tyypillinen tämmöinen olkiukko-argumentointi, että niin kuin haetaan niin kuin ne aivan äärimmäiset esimerkit ja sitten väitetään, pistetään niin kuin ne argumentit muiden suuhun sen sijaan, että oikeasti kuunneltaisiin hetkinen, mitä se vastapuoli niin kuin sanokaan ja mistä siinä puhutaan. Ja siis siinä kulttuurissa omimisessahan on kysymys siitä, että no tästä valtahierarkiasta ja sitten, että yleensä siellä tai siellä valtahierarkian huipulla ovat valkoiset. Yleensä siellä on valkoiset heteromiehet, mutta esimerkiksi tässä tapauksessa Shriver ehdottomasti itse kuuluu sinne valtahierarkian huipulle. Hän on menestynyt kirjailija. Kulttuurinen omiminen tarkoittaa siis sitä, että siellä valtahierarkian huipulla olevat ottavat jotain kulttuurisia piirteitä muilta ryhmiltä, jotka ovat siellä hierarkiassa alempana, ja sitten he käyttävät sitä menestyksekkäästi, hyötyvät siitä ehkä rahallisesti, mutta koko se yhteisö myös siellä valtahierarkian huipulla hyötyy siitä. Että niin kun voidaan ottaa esimerkiksi vaikka Madonna on itse asiassa esimerkki, niin kun, joka on monella tavalla niin kun makea tyyppi ja esikuvallinen tyyppi, mutta Madonna on kyllä käyttänyt kulttuurista omimista omalla urallaan ja niin kun ollut menestyksekäs siinä niin kun tehdessään niin. Ja sitten tavallaan siitä myös valuu meidän muiden valkoisten päälle sellaista niin kun mainetta ja kunniaa, eli voidaan ajatella, että meitä voidaan pidä kauhean luovina, kun me osataan niin kun haistella jotain trendejä ja käyttää niitä hyväksi ja tehdä niistä vähän niin kun mainstreamimpää, vaikka ne alun perin kuuluu jollekin toiselle ryhmälle. Ja siis pointti on se, että ne credsit pitäisi mennä sille ryhmälle, mille ne kuuluu.
Niin, ja sitten kun tässä Shriver nimenomaan otti esille vielä tämän, joka on yksi aika just esimerkki tämmöistä ongelmallisesta omimisesta, eli tämä brittikirjailija Chris Cleavin Little Bean -tarina, joka on aivan hillitön menestystarina, jossa niin kuin tämä brittimies menee sitten tämän nigerialaisen pakolaistytön nahkoihin ja kertoo hänen tarinansa. Ja Nigeria tuo maa, joka on täynnä niin kuin loistavia kirjailijoita, mutta että niin kuin tämä Chris päätti kertoa tällaisen tarinan, ja sitten hän, niin kuin Shriver, hyvin pilkkasi hyvin paljon sitten
kriitikoita, jotka olivat ottaneet tämän asian ongelmallisuuden esille. Ja, ja sitten hän sanoi just sitä, että eihän kansallisuus ole mikään identiteetti, mutta että sitten just tämä Suki Kim, tai joku näistä kriitikoista just sanoi sitä, että aika usein sitten kuitenkin vaikka nyt nigerialainen saa edustaa koko maataan, tai nigerialainen kertoja saa edustaa koko maataan, tai siis maan osaansa, jos puhutaan afrikkalaisista kirjailijoista, niin... Mutta että siis kun tämä aihe on niin kiinnostava, ja musta olisi ollut kiinnostavaa, että joku puhuisi siitä, että miten se tehdään hyvin, koska mä olen kuitenkin sitä mieltä, että kirjailijan pitää pystyä yrittää, eihän se olisi musta maailman ankeita, jos kaikki kirjoittaa sitä omasta lähtökohdastaan. Tämä maa olisi vielä enemmän täynnä keskiluokkasta valkoista kirjallisuutta kuin se on nyt, niin kuin tämä Astalepan kirjoitus oli Hesarissa, että kun keskiluokkasta se nykyisin on. Mutta että sitten, että se pitää tehdä hyvin ja jotenkin niin kuin nöyrällä asenteella. Ja tämä on just tämmöisiä, että no miten sitten tehdään nöyrällä asenteella, no siitä just pitää puhua, että mikä on se oikea tapa tehdä niitä asioita. Ja sitten kun on tämmöisiä isoja puheenvuoroja, hukataan täysin se pointti, mistä voitaisiin puhua. Ja sitten oli musta Guardianissa oli just oli hienosti just tämä itse asiassa tämä Camille Shamsi, josta mä puhuin, jota Shriver oli kritisoinut, niin se oli vain sanonut sitten, että musta aika hienosti sen, että se, että tavallaan ei voi asettautua vaikka toisen kansallisuuden tai erilaisen eri ihmisen nahkoihin, niin se on niin kuin ongelmallisempaa. Että sitten sen toisen näkee toisena vielä pahemmin kuin että sen näkisi niin kuin oikeastaan. Meillä on kuitenkin aika samanlaisia kaikki ja meillä on samat teemat. Mm. Leikkaa läpi kaikki rodut ja kaikki kansallisuudet ja kaikki niin kuin ikäryhmätkin ja luokat. Mutta että se, että niin kuin toinen on tavallaan, että sitä ei pysty edes kuvitella, kun se on niin erilainen. Niin se on mustakin ongelmallisempaa kuin että sitten, että sä voisit oikeasti kuvitella ja hypätä sen nahkoihin ja niin kuin tavallaan ymmärtää sitä toista.
Mm.
Mutta... Tästä olisi jotenkin kiinnostavaa kuulla puheenvuoroa, eikä tällaista, joka vie sitä keskustelua taas niin kuin vie, vaan ajaa ihmisiä enemmän poteroihin puolesta ja vastaan. Tai...
Niin, ja mun tekisi mieli lähettää kyllä tuolle Shriverille vaan pieni vinkki, että sitten seuraavan kerran, niin ennen kuin edes kirjoitat sitä puhetta, niin tunnusta, että mitä etuoikeuksia sulla itselläsi on. Et mun mielestä se on aika niin kuin hyvä lähtökohta pitää mikä tahansa puhe. Hänelle tekisi se ehdottomasti. Hyvää. Koska vaikka meillä kaikilla on niin kuin myös vaikeita elämässä, mutta silti voidaan sanoa, että esimerkiksi sinä ja minä, Jonna, että me olemme ihan äärimmäisen etuoikeutettuja ihmisiä. Piste.
Piste.
Mutta sitten jotain. Tämä on juhlasyksy.
Joo. Mutta siis mainitsikin jo tuossa, kun puhuttiin Stranger Thingistä, että en ole katsonut mitään leffaa niin usein kuin Bridget Jonesin päiväkirja, ja siitä on tullut jatko-osa. Ei mistä nähty olla, mutta siitä pitää tietenkin puhua. Tai itse asiassa se on hyvä aasinsilta tähän trendiin, mikä on nyt kirjallisuudessa. Eli tämä näkyy sekä tietokirjallisuudessa että fiktiossa. Tästä on niin kuin huvit, me naurettiin tässä Johannan kanssa juuri ennen kuin me tässä alettiin hölistä, että tässä on niin kuin nämä kirjallisuuden genret ja määritelmät alkaa olla vähän sellainen, että anteeksi, mistä nyt puhuttiinkaan, mutta kuitenkin, tähän on viitattu muun muassa tietokirjallisuudessa spinsterlittinä.
Mm-hmm. Ja sitten on viitattu autoteoriana, tosin tämä autoteoria voi varmasti viitata nyt muuhunkin kuin juuri tähän tarkalleen.
Niin aivan.
Tähän tiettyyn kerran, mutta joka tapauksessa autoteoria ainakin mun käsittääkseni tarkoittaa sitä, että ihminen käyttää siis kirjassa sekä omaa elämäkerrallisia elementtejä, että sitten tämmöistä niin kuin teoreettista pohdintaa.
Kyllä. Ja tietokirjallisuudessa on nyt tullut tämmöinen trendi viime aikoina, jossa siis naiset käsittelevät sitä aihetta, joka niin kuin haastavat sitä käsitettä, että niin kuin naimisiin menosta tai avioliitosta tai parisuhteesta tai deittailusta kirjoittaminen ei olisi kauhean vakava aihe. Eli siitä on nyt tullut paljon kirjoja. Ja me puhuttiinkin tuossa joku jakso sitten tästä, sä olit Johanna lukenut tämän
All the Single Ladies.
All the Single Ladies-kirjan, joo. Jossa sitten käsittelee tämä kirjoittaja...
Rebecca Traister.
Okei. Okay. Joo, se Rebecca. Niin hän käsittelee sitä, että minkä takia... Niin kun, tai itse asiassa, miten oma elämäkerrallinen se kirja?
No itse asiassa toi ei sinänsä ole, mutta se kyllä käsittelee just niin kuin sinkkunaisia ja sinkkunaisten merkitystä yhteiskunnassa. Ja se
kyllä.
Ja kiinnostun aihe siis siksi.
Se on autoteoriaa.
Tämä ei kyllä ole autoteoria. Tässä aika paljon enemmän tässä on teoriaa kuin autoa.
Joo. Mutta siis...
Esipuheessa oli autoa.
Mutta siis muutamia tämmöisiä esimerkkejä ihan vaan niin kuin ei ole suomeksi käännetty, mutta että mistä nyt on ollut. Että se on tämä Emily Witt, jonka Future Sex-kirja tulee nyt julki tuossa lokakuussa Jenkeissä. Ja se menee tosi... Se leikkaa hyvin syvälle tämmöisiin aika tämmöisiin kontroversiaaleihin aiheisiin, eli se puhuu siis internetin pornosta ja millaista naisen orgasmia ja vähän niin kuin tämmöistä niin kuin sadomasokismiakin siinä ilmeisesti on, mutta että niin kuin se on hyvin siis tunnustuksellinen, mutta sitten se on myös sekoittaa siihen tällaista niin kuin tietokirjallisuutta siitä, missä naiset ovat ja mikä, niin kuin, mikä yhteiskunnallinen merkitys sillä on, että naiset deittailee, tai ei mene naimisiin. Niin. Ja hän lähti siis kirjoittamaan sitä kirjaa sitä lähtökohdasta, että hän 35-vuotiaana alkoi miettiä, että minkä takia hän ei ole naimisissa, koska hän haluaisi olla naimisissa. Ja minkä takia niin moni hänen ystävistään ei ole naimisissa, vaikka he haluaisivat olla naimisissa kautta parisuhteessa.
Toi on vähän erilainen kuin sitten se Kate Bolikin, joka on myös jenkki, joka kirjoitti Spinster-nimisen autoteoreettisen.
Tai en mä enää sä käytät näitä lauseessa noita?
Enää, kun nyt mä taas naurattaa se käsite niin paljon. No, mutta ei. Anyway. Tämmöisen oman no elämäkerrallisen.
Hei, Spinster-liitto, voi apua.
Tämä on kyllä Spinster-liittiä myös. niin oma elämäkerrallisen, nyt mä katkaisin ajatus. No, mutta anyway, eli siis Kate Bolik ja hänen Spinster-kirjansa, niin hän puhuu taas enemmän niin kuin siinä siitä, että miten hän niin kuin tietoisesti valitsi sinkkuuden reilu kaksikymppisenä, että hän halusi kirjoittaa ja hän halusi taiteellisen uran ja hän rupesi etsimään esikuvia historiasta ja sitten hän päätyi siihen, että nämä hänen esikuvansa on kaikki olleet sinkkuja, eli hänen niin kuin tämmöinen teoriansa oli siis se, että naisen täytyy olla sinkku pystyäkseen luomaan. Ja se kirja kertoo niin kuin näistä hänen esikuvistaan ja on tavallaan niin kuin pieniä elämäkertoja näistä aiemmin eläneistä naisista. Ja sitten hän samalla kertoo siinä niin kuin omaa seurusteluhistoriaansa ja sitten tätä sinkkoelämäänsä.
Joo. Ja muutamia esimerkkejä muita on ollut tämä Moira Weigelin Labor of Love ja sitten Jessica Valentin muistelmatyylinen kirja Sex Object ja tällaisia. Ja tämä on kauhean kiinnostavaa, mutta sitten tämä ei ole ainoa trendi, joka tavallaan liittyy tähän tietyllä tavalla chicklitiin, koska Bridget Jones on aina mielletään tämmöisenä niin kuin chicklitin esiteoksena, ja samalla myös Candice Bushnellin Sinkkuelämä on toinen kirja. Ja se on muuten ihan hirveän huono se kirja.
Se on todella huono.
Miten se saatiin niin hyvä TV-sarja.
Ikinä verrata siihen Bridget Jonesiin.
Ei todellakaan. Mutta ja sitten sehän oli semmoinen, niin kuin nyt tietyllä tavalla sinkkuelämä myöskin, niin sehän oli hyvin tämmöinen kulutuskeskeinen, kun taas Bridget Jonesin elämässä siinä muoti ja meikit ja shoppailu ei millään tavalla edustanut tärkeää, vaan enemmän se oli sitä niin kuin viinanvetoa ja miehiä. Paljon kiinnostavampaa.
Tupakkaa.
Ja tupakkaa. Mutta näitä chiclet-teemoja käsitellään myös siis nyt paljon kirjallisuudessa, mutta paljon tämmöisen kunnianhimoisemmin tavoin. Eli nyt on tämmöinen trendi, että niin kuin chiclet leikkaa tämmöiseen niin kuin kokeelliseen fiktioon. Eli siinä on tämmöistä niin kuin, meikit kohtaa semiotiikan tyylistä meininkiä. Mm. Ja et se on tosi kiinnostavaa, siinä niin kuin, koska moderni kokeellinen kirjallisuus aina liittyy miehiin, kuten tietenkin Thomas Pynchon tulee ikään mieleen, ja tietyllä tavalla David Foster Wallacekin. No omalla tavallaan Karl Ove Knausgårdkin ehkä jollain tavalla. Ja kun sitten tämmöinen kokeellinen romaani on kaupallistunut niin vaikka Jennifer Eganin myötä, niin nyt sitten puhutaan siitä, että chiclet on tavallaan menossa semmoiseen kokeellisempaan suuntaan. Ei sitä enää voi siis nimittää edes chicletiksi, mutta se ottaa chicletin teemat ja vie niitä semmoiseen vähän niin kuin tämmöiseen niin kuin postmodernimpaan käsittelytyyliin, mikä on musta ihan sairaan kiinnostavaa. Koska kyllä mua kiinnostaa lukea kirjoja, joissa puhutaan vaikka parisuhteessa tai sinkkuudesta tai romanssien etsimisestä, mutta jos se on tehty jotenkin fiksulla tavalla.
Niin, ja sitten kun toi on, niin kuin, mustakin se on tosi tervetullut, mä en ylipäänsä ikinä oikein kauheasti tykkää mistään tarkasta määrittelystä, ja mun mielestä se ei kauhean hyvin sovi esimerkiksi kirjallisuuteen, se tuntuu niin kuin kauhean turhalta. Mutta me kustantamot ja siis kirjakauppiaat ja kaikki, kun kysymys on myymisestä, niin sitten aina halutaan ihan hirvittävän tarkkaan määritellä. Niin, että siis, et siihen pystyy nyt laittamaan jonkun leiman siihen kirjan päälle, tämä on tällainen kirja, että niin. Se ostaja niin kuin jotenkin tietäisi ostaa sit sellaista kirjallisuutta, mistä tykkää. Mutta kun pointti on se, että tosi monet ihmiset hän tykkää sekä kirjallisesta kirjallisuudesta että genrekirjallisuudesta, ja ne lukee niin kuin ihan tyytyväisenä ja päällekkäinä yhtä aikaa niitä.
Niin, kyllä.
Että on takia se on hauskaa, että ne just sitten sekoittuu.
Mutta tässä niin kun, jos kirjakauppiaat ja kustantamot haluaa näitä tämmöisiä pieniä leimoja lyödä kirjoihin, niin kyllähän myös me toimittajat halutaan semmoisia, että musta oli huvittavia, miten näitä kirjoja kuvaillaan. Ne on tämmöisiä niin kuin anti-chiclet for smart chicks, ja sitten siinä on Kafka with a vagina, mitä on kuvailtu lehdistössä. Tai imagine Thomas Pynchon possessed by the spirit of a teenage girl. Nämä on niin kuin hyvin tällaisia. Ja sitten tämä, josta itse asiassa, joka on nyt tässä niin kuin, tavallaan, jota on sanottu, että joka yhdistää nämä kaksi aluetta, onnistuneesti on tämä Alexandra Klimanin You Too Can Have a Body Like Mine, niin sitä on kuvailtu Fight Club for Women.
Eli
en tajua yhtään, mitä se tarkoittaa.
Mittatikkuna on mies.
Niin nimenomaan. Itseasiassa... Kafka with a vagina. Se kuulostaa ihan joltain, mitä Bridget Jones sanoisi jossain kirjan esittelyssä.
Tai sitten on tosiaan silleen, että siis Kafkalla olikin rouva.
Mut anyway, tämä on kiinnostava trendi, mutta tästä voisi puhua sitten, kun me ollaan ehkä luettu enemmän näitä. Vai, tai enemmän ehkä toi Alexander Klimanin teos kiinnostaa. Siitä on puhuttu siis semmoisena, että se niinku... Siinä on tosi paljon tämmöistä niin kuin juuri näitä chiclitin teemoja, että siinä on niin kuin, myös kosmetiikasta puhutaan tosi paljon siinä. Se tuo niin kuin kaikki nämä mimmi- tai tyttökulttuurin elementit ja sitten tavallaan näyttää, miten friikkiä ja outoa se loppupeleissä on. Se on musta, niin kuin, se kuulee semmoista tosi kiehtovalta määritelmältä ja sitten se herätti mun uteliaisuuden.
Munkin mielestä. Mä haluan lukea lisää friikeistä tytöistä ja nähdä outoja tyttöjä sarjoissa ja leffoissa. Kiitos.
Amen.
No niin, Alma. Tänään me puhumme siis Hanna Veseliuksen Almasta. Jonna, mitä me tiedämme Hanna Veseliuksesta?
Mitä me tiedämme Alma Mahlerista? Hanna Veselius, hän on nyt esikoiskirjailija, on kyllä siis aikaisemmin pärjännyt myös joissakin kirjoituskilpailuissa, mutta on siis kuvataiteilija, vapaakirjoittaja ja koulutukseltaan taiteen tohtori ja työskentelee valokuvataiteen yliopiston lehtorina. Minä sujuvasti luen tästä kansiliepeestä. Mutta... Niin, minä tartun tähän kirjaan sellaisena, että ahaa, tämä on tämmöinen fiktiivinen romaani Alma Mahlerin elämästä, onpas kiinnostavaa, en ole tästä Alma Mahlerista koskaan kuullutkaan, hänen ukkelistaan kyllä olen, mutta ei tämä ihan sitten semmoinen ollutkaan.
Ei se ole ollenkaan semmoinen, ja siis itse asiassa mä en olisi ehkä tarttunut tuohon, jos mä olisin ajatellut, että se on historiallinen, niin kuin tämmöinen perinteinen historiallinen romaani, mutta sitten mä tartuin siihen siksi, koska mä ymmärsin, että siinä on kaikkea muutakin, ja sitten mä rupesin lukemaan sitä ja olin silleen, että herranääkö tämmöistä, minä en ole ehkä aiemmin lukenutkaan.
No mä taas olisin voinut tarttua, sä tiedät, että mä tykkään noista elämäkerroista, ja mä tykkään myös fiktionalisoiduista elämäkerroista, ja siinä hyvä merkkipalo mun mielestä toi just toi Joyce Carol Oatesin Blondi, ja sit mä jotenkin kuitenkin, että tää on semmonen kirja. Mm. Ja sitten tää olikin aivan erilainen, mutta mahtavalla tavalla erilainen.
Mm. Eli siis toi kyllä kertoo, tai siinä siis seurataan kyllä Alma Mahlerin elämää, ja sitä seurataan niin kuin silleen 1900-luvun alusta Euroopasta, sitten taas New Yorkiin vuoteen 1964 saakka, jolloin Alma Mahler siis kuoli. Mulla on näköjään hirveän nyt hankaluus lausua hänen sukunimeään.
Mala.
Eikö sit tule jotenkin... Mitä mä sanoin? Mä sanoin 2 kertaa.
Mahler.
Samalla tavalla. No mut anyway. Ja sitten tässä kirjassa on myös nykyaika, jossa on useita hahmoja.
Joo, tässä on siis tämmönen, oikeastaan isoimmassa osassa on Aino, kuvataiteilija, 2 lapsen yksinhuoltaja äiti. Ja hän määrittelee itsensä muista hauskasti näin. Hän on valkoinen nainen, valkoisen miehen nainen, itse asiassa 2 valkoisen miehen nainen, 2 eri suuntiin juokseen valkoisen miehen, 2 tyttären äiti. Ja sitten tässä on erinäisiä muita henkilöitä. Tässä on lakimies, ja tässä jäin kiinni tällaisesta, mikä tämä nyt olisi. Ajattelin tietenkin aluksi, että mä oon mies, josta puhutaan, kun lakimies-termiä käytettiin, mutta kyseessä on siis nainen, joka hoitaa lähinnä tämmöisiä, niin kuin hän on joku tämmöinen, mikä se oikea titteli, lapsineuvoja. Hän perii elatusmaksoja käytännössä miehiltä, jotka eivät ole niitä naisille hoitaneet.
Mutta mun täytyy tähän sanoa, että et se nyt mistään jäänyt kiinni, kun sen takiahan noi sanat just on ongelmallisia, niin, koska ne on niin sukupuolittuneita. Kyllä. Ja siis, ja mäkin ensin ajattelin, että tänä hänen täytyy olla mies. Mutta mä luulen, että tämä kirjailija on tehnyt tämän niinku tietoisesti.
Niin aivan, koska oishan voinut käyttää juristeja ja asianajajaa, että ehkä tämä oli tämmöinen kikka kolmonen.
Mm.
Ja Aino ja lakimiehen lisäksi tässä on sitten erinäisiä muita henkilöitä, kuten tämmöinen nuori tyttö ja tämmöinen tytön veli.
Mm-hmm.
Tyttö, jota Aino seuraa jostain syystä. Sitten tässä on tämmöinen musta 16-vuotias poika, joka on sitten vähän niin kuin linkki Aino ja lakimiehen välillä. Tämä poika yrittelee ihan aluksi tätä Ainoa bussissa, ja sitten lopulta hänestä tulee tämän lakimiehen tämmöinen vakituinen seksikumppani. En tiedä sen kummempaa ihmissuhdetta, heille ei välttämättä synny, en tiedä.
Mutta sitten tässä on myös muita tämmöisiä etäisempiä hahmoja. Eli tässä käsitellään niitä nigerialaisia tyttöjä, jotka Boko Haram kaappasi muutama vuosi sitten, ja sitten tässä myös viitataan yökerhotanssijattareen, joka on selkeästi Johanna Tukiainen, tai ne voidaan sanoa, että hän muistuttaa Johanna Tukiaista, mutta joka tapauksessa Aino seuraa näitä 2 niin kuin uutista ja nettikirjoittelua.
Ja ahdistuu.
Ja ahdistuu siitä. Tai näistä molemmista.
Eli kuten tästä huomaa, niin tämä on hyvin rönsyilevä kirja.
Niin, ehkä tässä on niinku vahvin, että et jotenkin kun mä luin tota, tossahan ei ole, toi ei ole hirveän juonellinen kirja, ja sitten aika usein mä niinku huomasin ajattelevani näin, mikä ei mun mielestä ole kauhean ylevä ja hieno ajatus, mutta mä olin silleen, mä en kyllä tajua tästä mitään, mutta sitten sitä niinku seuraava ajatus oli silleen, että mut ei se haittaa. Ja sitten mä luin innokkaasti eteenpäin, että tää niinku nojaa ainakin mun näkökulmasta, se nojaa tosi paljon noihin ääniin, mitä tossa kirjassa oli, että siinä oli niinku se minä-ääni, joka kertoo siitä Almasta, ja sitten siinä on taas kolmannessa persoonassa seurataan näitä nykyajan hahmoja. Mutta kun oli, niin kun niissä oli myös paljon samaa, mutta sitten se Almaa seuraava ääni oli niin äärimmilleen viety, se oli niin kuin parodia, se oli kaikkea mahdollista, se oli niin kuin satiirinen ääni, koska siis se oli ihan hirvittävän epäkorrekti ja kiukkuinen, ja se sanoi asioita, joita ei tavallaan saa sanoa, ja se teki siitä ihan mielettömän hauska.
Kyllä, siis tämä oli, ja sitten tämä kirja oli semmoinen, että tämä oli koko ajan vähän semmoinen epätietoinen olo, että mihin tämä nyt menee, mihin tämä vie mua. Ja se on aivan älyttömän hauskaa pitkästä aikaa lukea tällaista suomalaista kirjaa, että ei oikein tiedä, että tässä ei ole mitään niin kuin lyyristä tarinankerrontaa, vaan tämä on semmoinen aika niin kuin villikirja. Ja jollain tavalla vähän niin kuin raakilemainen kirjakin, että välillä vähän se, että anteeksi, mitä tässä nyt oikein tapahtuu ja mihin tämä nyt liittyy ja miksi. Jäikö tässä nyt joku lanka solmimatta? Onko tämä tahallinen virhe vai niin, tahaton virhe? Että siinä mielessä aika semmoinen hämmentäväkin kirja.
Mm.
Ja sitten tämä, niin no niin, tässä tulee suuria kysymysmerkkejä syntyy, mutta siis kuten sä jo mainitsit, niin tämä ääni, joka kommentoi Alman elämää, niin sehän on ihan mahtava. Mm. Se puhuttelee nykypäivästä käsin Almaa, ja sitten kuten tämän niin kirjankin nimi on Alma huutomerkillä, niin hän puhuttelee aina silleen hyvin silleen vihaisena ja vimmaisena, silleen Alma, Alma! Ja sitten se nimittelee sekä Almaa että Gustavia hyvin tämmöisellä erikoisella, Gustav sinä saatana! Ja sitten se puhuttelee Almaa, Alma sinä puuterivippa, sinä strutsin sulkahattunen ongelma, sinä marinoitu luumu. Se ihan loistava jotenkin tämä tyyppi. Ja hän niin kuin, tämä Alman elämää seuraava kommentoija on siis, hän on hyvin turhautunut Almaan, koska Alma ei sävellä, eikä
tee. Skarppaa.
Niin, skarpatkaa skidit. Hän ei siis skarppaa. Hän ei tee, hänellä on lahja, mutta hän ei tee. Sen sijaan hän valitsee tämmöisen niin kuin naisen roolin, mikä nyt tavallaan nykypäivästä käsin voi tuntua turhauttavalta, mutta oli kuitenkin siinä aikana aika normaali, että sitten kun aviomiehensä sanoi, että Alma, sinun sävellyksesi ovat kovin epätasaisia, sinuna en säveltäisi enää, niin sitten nainen lopettaa säveltämisen ja tyytyy olemaan semmoinen kotirouva. Ja sitten tämä Almahallahan on paljon, oli sitten aikoinaan puolisoja, että hän seurusteli Mahlerin jälkeen. Hän eli ensinnäkin 50 vuotta kauemman kuin Mahler, ja sitten sen jälkeen hän seurusteli arkkitehti Gropiuksen kanssa ja kirjailija Franz Werfel.
En
tiedä, onko tämä joku tunnettu Nobel-voittaja, mutta never heard. Ja sitten oli myös tämän maalari Oskar Kokotschan rakastajatar, eli tämmöinen tunnettujen miesten muusa. Mutta itse hän ilmeisesti oli sitä mieltä, että hän teki näistä miehistä suuria.
No mikä on tässä? Mikä? Se tavallaan on skarppaamista.
Niin, aivan.
Mutta se on ihan niinku sekin on tosi freesiä, että joku nykyihminen silleen komentaa jotain historiallista hahmoa silleen, että me niinku tarvittaisiin se. Niin. Nykyajassa. Meidän elämä voisi olla tosi paljon helpompaa, jos sä nyt niin kuin menisit kadulla ja osoittaisit vaikka mieltässä tai, niin. Niin kuin, tai edes, että niin kuin niin. Nyt tarttuisit toimeen ja valitsisit jonkun niin kuin liberaalin naisen roolin. No okei, no sitten kaikki tietää, että miksi se ei välttämättä onnistu, mutta se on niin kuin tosi, se on niin kuin ihan hullu ajatus, että joku just patistaisi jotain historiassa elänyttä ihmistä tekemään niin, mutta niin kuin tämä koko kirja on silleen hullu, niin sitten se sopii tähän. Haluutko lainata? Oliko niin, sinulla joku kohta, mistä sä haluaisit lainata vielä?
Ja tämä oli minusta tämä, miten hän puhutteli sitä Almaa, että kun hän niin kuin rakastaa ja vihaa Almaa ja seuraa hänen elämäänsä. Ja sitten hän vertaa esimerkiksi tässä yhdessä kohdassa Almaa lehmään. Lehmään, joka kustannustehokkana märehtii ruohotuppuaan, eikä ole pätkääkään kiinnostunut maailmanmenosta. Kun tuuli kääntyy, koko lauma kääntyy. Lehmälle ei pidetä muistotilaisuutta, mutta jos pidettäisiin, lehmän muisteltaisiin hyvänä lypsäjänä. Niin ja niin monta litraa siitä saatiin irti. Ja sitten hän kirjoittaa jostain vaikka semiturhasta sotapäälliköstä, joka jotenkin onnistuu hankkimaan voiton Itävallan ja Turkin välisessä sodassa. Ja sitten hän kommentoi Almalle, että lue huulilta, Alma, tätä minä tarkoitan lehmämäisyyden puutteella. Kaiken maailman ukot ovat kautta aikojen säätäneet ihan yhtä puolivillaisesti kuin sinä ja minä, mutta keränneet siitä yhtään kakomatta ja yhtään nieleskelemättä kaiken kunnian. Niin että minä toivoisin, että sinä, Alma kultaseni, edes joskus käyttäytyisit kuin suuri sotapäällikkö. Minä vihaan sinun lehmämäisyyttäsi, Alma. Sinä tiedät säveltäneesi ja sinä voisit kääntää kasvosi kohti tuulta, mutta sitä sinä et tee. Kohta sinä alat seurustella Kroopiuksen kanssa ja ihastella hänen kulmikkaita beton rakenteitaan ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta ihan mahtavaa vihainen.
Lehmämäisyys. Sitten mä olin ihan kauhean viettynyt tämmöiseen todella sivuhahmoon. Eli täällä oli semmoinen luku, joka keskittyi puluun. Ja sitten se oli niinku mahtava luku, koska sitten niinku se kuitenkin niinku se kertoja zoomasi aika syvälle sinne pulun aivoihin siinä mielessä, että pulut oletettavasti on aika yksinkertaisia. Eli että se pulu vaan niinku tarkkaili Helsinkiä, se niinku selkeästi tapahtuu Helsingissä, sitten se niinku lentää ja sitten kun se tarkkailee niitä ihmisiä, niin se tarkkailee niitä silleen pulumaisesti. Eli se on niinku hyvin yksinkertaista kerrontaa ja kuvailua, mutta se luku alkaa näin ja silloin niin kuin ollaan pikkusen etäämpänä siitä pulusta ja tarkkaillaan pulua. Mutta kuitenkin se menee näin. Pulu istuu räystäällä ja pörhistelee. Se ei tiedä olevansa pyöreä harmaa lintu, eikä sitä kiinnosta. Se ojentelee kaulaansa ja väläyttelee vilkkuluomiaan. Kohta se kyllästyy istumaan yksinään ja räpiköi lentoon. Se suuntaa itään, vastatuuleen. Sitten se kääntyy ja lentää länteen. Ei! Tähänkin suuntaan on vastatuuli.
Sun vetoa tämän tietyn tyylinen huumori. Muistelen, kuinka tykkäsit myös tästä Hararin Sapiens-kirjan. Tarkastelemaan hieman maailman historiaa vehnän näkökulmasta.
Se on totta. Mutta tämmöinen mikä yksinkertaisuus. Mikä mun vetoa tässä?
Mutta tästä Almasta vielä haluan sanoa sen, että vaikka tämä ei sinänsä todellakaan, tässä saa jonkinnäköisen käsityksen Alman elämästä, ja itse asiassa aika hyvänkin käsityksen jollain tavalla, niin, ja sitten tämä oli minusta mahtava tämä uusi käsite, Alma-ongelma, mä en tiennyt, että on olemassa tämmöinen käsite, koska en tiennyt koko Alma-maalerista, mutta että...
En mäkään tiennyt tästä, tämä oli mulle täysin...
Joo, tämä oli kiinnostavaa, että siis niin kuin, että Alma on ainakin antanut nimen, jos ei nyt jolle millekään niin suurelle sävellykselle, niin ongelmalle.
Eli
se käsitteli, tarkoittaa siis sitä, että koska Alma eli tosiaan 50 vuotta kauemmin kuin Gustav, niin sitten hän esimerkiksi poisti, hän editoi Gustavin elämää. Että hän poisti esimerkiksi heidän 300-350 kirjan joukosta jotain 200 kirjettä kokonaan, ja sitten hän niin kuin, on todistettu myöhemmin, että hän esitti tämmöisiä väitteitä Gustavin elämästä, jotka eivät sitten pitäneetkään paikkaansa. Että hän oli vähän tämmöinen niin Gustavin elämän editori sitten, joka on sitten ollut ongelma historioitsijoille ja elämänkertureille ja musikologeille. Mutta tämä oli ihan hauska. Alma oli ohjaimissa loppuun asti jollain tavalla, vaikka
no, loppuun tulee sanoa. Mutta sitten tavallaan se herättää myös kysymyksiä, että eikö mukaan kukaan muu ole tehnyt?
Niin, aivan, niin. Mutta sitten Alman kanssa rinnakkain mä luin toista kirjaa, joka itse asiassa oli ihan oikeasti fiktiivinen elämäkerta todellisesta historiallisesta henkilöstä, joka on jäänyt vähän vähemmälle huomiolle, vaikkakin on ollut tunnustettu kirjailija. Eli tämä Riitta Jalosen Kirkkaus. Ja sehän siis käsittelee tätä uusiseelantilaista kirjailija Janet Frameä, josta en myöskään ollut kuullut koskaan aikaisemmin. Hän on kirjoittanut sellaisia kirjoja kuin Owls Do Cry ja Faces in the Water. Ja sitten häntä on veikkailtu ihan Nobel-palkinnonkin saajaksi, ja Jane Campion, joka on myös uusiseelantilainen, on tehnyt hänestä leffan An Angel at My Table.
Ahaa.
En ole siitäkään kuullut, koska
ihmettä.
Jane Campionista on kuullut. Ihan aivan jossain suhteessa olet kartalla. Hän siis syntyi 1924 ja kuoli sitten joskus siinä 2000-luvun alussa. Mutta kuitenkin. Ja sitten tänäisestä mulle tuli mieleen se, että kun Virginia Woolf sanoi siinä omassa huoneessa, että missä me oltaiskaan maailmassa, jos ei kaikkia naisia, jotka olivat luovia, herkkiä, taiteellisesti suuntautuneita, niin jos heitä olisi suljettu johonkin mielisairaalaan tai suurin piirtein poltettu roviolla noitina, niin miten monta Shakespearea maailmassa olisikaan. Ja tämä Janet Framin elämä toi mulle heti sen Virginia Woolfin mieleen. Ja itse asiassa Janet Framin tuotanto on verrattu Virginia Woolfin teksteihin. Koska siis tämä Janetin elämäntarina on vaan niin uskomaton, että hän oli siis nuori ja herkkä nainen, ja ne ajoivat hänet vähän tämmöiseen, niin kuin, no
hän on vähän tämmöinen itsemurha-altis ja vähän tämmöinen niin kuin omalaatuinen tyyppi. Ja sitten hänet niin kuin suljettiin aiheetta psykiatrisen sairaalaan, jossa hän vietti vuosia. Ja hän sai muun muassa niin kuin yli 200 sähkösokkia. Ja sitten niin kuin 10 vuoden päästä sitten todettiin jossain, tämmöinen lautakunta Englannissa totesi, että hän oli saanut tämmöisen skitsofreenisen diagnoosin aivan syyttä suotta. Ja jollain ihmeellisellä tavalla hän pystyi sitten tuon kaiken kokemansa jälkeen kirjoittamaan kirjoja. Ja sitten kirjoitti näitä kirjoja, jotka sitten Riitta Jalonen oli jollain Uuden-Seelannin matkalla löytänyt. Ja sitten hän oli alkanut kiehtoa tämän Janet Frameen elämä. Ja sitten se herkkyys, millä tämä Riitta Jalonen kuvaa tämän, niin kuin tämän Janet Frameen maailma, on mun mielestä ihan mahtava. Tämä on todella taitavasti kirjoittu ja todella, todella hieno kirja. Ihan täysin erilainen kuin tämä Alma. Tässä ei ole sellaista lyyrisyyttä, mutta ei kuitenkaan sellaista ärsyttävällä tavalla, vaan se on tosi, tosi herkkävireistä. Ja tosi, se, niin kun, se osaa hyvin näyttää sen, että miten, niin kun, miten herkillä se Janet on. Ja miten se on silleen, niin kun, sitten se, tämmöisen pari tämmöistä esimerkkiä ihan kerron, että miten hän niin kun puhuu, että se Janet havaitsee ympäristöstään tosi pieniä semmoisia vireitä, joista se sitten tekee semmoisia niin kun havaintoja, että niin kun vaikka, että kun poliisit tulee heidän kotinsa ovelle kertomaan tämän Janetin siskon kuolemasta, niin sitten, ja tämä Janetin äiti valmistautuu näihin uutisiin, niin sitten Jalonen kirjoittaa, että äidin ääni oli muuttunut jo toisenlaiseksi, pehmeäksi neulatyynyksi, jonne mies sai pistellä satuttavia neulanpäitä. Ja sitten myöhemmin kustantaja kysyy, että niin kuin, miksi Janet ei kirjoittaisi nyt vähän enemmän, niin sitten hän sanoo, että hän ei halua koskaan, että jos minä menen nyt niin syvälle, että löydän aarteen, en taida jaksaa sen kanssa enää ylös. Ja tämä on niin kuin...
Niin, eli hän on siis kirjailija. Hän on... Niin kuin tavallaan, että just niin kuin herkki, niin kuin kirjailijahan pitää olla herkki.
Kyllä, kyllä. Ja mennä semmoisen niin kuin ihmisen maailmaan ilman, että se tuntuu semmoiselta... Että se jotenkin tavoittaa sen äänen, jota mä en tiedä, jonka mä voin kuvitella todelliseksi jollain tavalla. Ja sitten se on yksi semmoinen kuvaavin lauselle mun mielestä, tai kuvaavin tapahtuma on silleen, että Janet on mielisairaalassa ja sitten hän näkee magnolia, joka kukkii, ja sitten hän ajattelee, että se magnolia on pukeutunut hääpukuun. Ja sitten hän tajuaa, että hän ei saa sanoa sitä ääneen, koska sitten taas joku raportoi sen ylöspäin, että potilas Frame on nyt niin sekaisin, että hän ei erota niin kuin puuta hääpuvusta.
Ihan se on niin kauheata.
Niin, aivan, niin. Ja siis se on niin kuin ihan uskomaton tarina, ja siis tämä Jalonen kertoo sen todella hyvin.
Sitten tuossa tavallaan niin tulee sellainen olo, että niin kuin naisten tarina, silleen historiallisesti, että se on niin kuin toisin ajattelijoiden tarina. Niin kuin, että naiset on niin kuin silleen ollut miesten maailmassa toisin ajattelijoita, jotka suljetaan silleen linnaan, kun ne A kuulostaa joko niin kuin oudoilta ja hulluilta, tai sitten B, että ne on uhka.
Aivan, niinpä, uhka maailmanjärjestykselle. Mutta tämä oli hauska nyt lukea silleen, niin kun mä luin nämä nyt ihan silleen lomittain nämä kaksi kirjaa, ja sitten mä tosiaan luin ensin tämän Riitta Jalosen kirja, ja sitten mä tartuin tähän Almaan, niin sitten olikin niin kuin totaalinen yllätys tämän jälkeen. Että kaksi tosi hienoa kirjaa kyllä. Mutta tosiaan tämä Almahan on tässä tietyllä tavalla, tämä Veselius annostelee tämän Alman tarinaa aika silleen maltillisesti, että se on oikeastaan aika pienessä roolissa, tämä Aino on tässä isossa roolissa. Että tavallaan jäi melkein jopa kaipaamaan lisää sitä Almaa, mutta sitten toisaalta se oli just sopivassa suhteessa kuitenkin, että se jäi janoamaan sille, että tämä on niin mahtavaa tämä Alma-setti, mutta ehkä jos sitä olisi ollut enemmän, niin siihen olisi kyllästynyt siihen, koska se oli kuitenkin niin vahva se puhuttelutyyli, jolla hän kertoi sen Alman tarinan.
Niin, mäkin kyllä huomasin, että mä aina niin kuin odotin, että milloin tulee se Alma-luku.
Niin, aivan, niin.
Mutta että heti mä tiedän.
Mutta olihan tämä Ainokin mahtava tyyppi. Mutta tässä oli jotain semmoisen hämmentäviä hetkiä, niin kuin tämä Aino on metrossa, alkaa seurata tyttöä, joka meikkaa. Ja sitten hän jotenkin fasinoituu tästä tytöstä aivan totaalisesti. Tästä tuli mieleen se kuolema Venetsiassa ukkeli, joka seuraa sitten tätä nuorta, tämä Thomas Mannin, joka seuraa tätä nuorta Lazio, kun sen kundin nimi oli, seuraa sitä ympäri kyliä silleen täysin niin kuin sen kundin, tai siis sen pojan lumoamana. Ja tässä tuli vähän sama fiilis, mutta sitten tämä oli todella omituinen. Tuli semmoinen, että oliko sä tyttö edes olemassa?
Niin.
Mä en tiedä mitään
ja
siitä.
Tavallaan siinä kirjassa, että sitten ne niinku kohtaakin, sille tytölle on niinku tavallaan niinku rooli myös sen Ainon elämässä.
Ja jopa tytön veljellä on rooli tässä kirjassa. Ja...
Niin, että sitten tuli vähän semmoinen olo, että, tai en mä tiedä, tuli vähän semmoinen olo, että solmittiinko niinku liikaa jotain lankoja. Aivan. Että tuolla kirjalla olisi myös sopinut sille, että melkein kaikki olisi saanut jäädä jollain tavalla avoimeksi.
Aivan.
Tai sitten, että olisi pitänyt sitten ehkä solmia enemmän lankoja, en mä tiedä.
Niin, aivan. Mutta jo kuolema Venetsia kerro Gustav Mahlerista tuli mieleen yhtäkkiä.
Oikeesti?
Nyt on googlaa.
En mä lukata sitä.
Ota. Ei, kun siinä soi se kustannamallinen viides sinfonia.
Mutta eikö tässäkin soi viides sinfonia? Onko se kuitenkin viittaus siihen?
On. Mutta siis, että Gustav von Aschenbach oli se se... Ollaan, nyt kun sanoin tuon kuoleman Venetsiassa, nyt tulee tämmöinen niin kuin Deus ex machina hetki. Ei olekaan sellainen hetki. Vaan siis siinähän on siis tämä säveltäjä Gustav on siinä pääosassa kuoleman Venetsiassa. Eli tämä on viittaus, tämä tytön seuraaminen ehkä siihen Gustav...
Mind-blowing.
Mä en pysty olla, kun mä oon silleen, mä en ole ikävä kyllä lukenut sitä kirjaa.
Mutta ootko sä nähnyt sen leffan?
En.
Ei, sun on pakko katsoa se leffa, se on maailman ihani leffa. Ja sit siinä soi se Gustav Mahlerin musiikki, ja se on niin hieno leffa, että... Ja se kundi siinä, se poika, Lazio.
Okei, okei.
Noniin. Sitten ei tule viittaus siihen, että se seuraa se tyttöä. Samalla lailla, kun se Gustav joku seuraa siinä leffassa tätä poikaa ympäri Venetsiaa, kun tää taas seuraa sitä ympäri Helsinkiä. Mut sit se jää kuitenkin todella oudoksi se kohtaaminen.
Mut niin, että kyllä tässä on niinku... Että se on kyllä tosi mietitty. Ja siinä on niinku varmaan... No olet tässä, siinä on silleen miljoona muutakin viittausta.
Niin, aivan.
Sä oot nyt aivan shock.
Mä oon aivan shocki. Mutta tällaista kirjallisuudessa on mahtavaa, kun tulee yhtäkkiä semmoinen hei, hei, tai taide ylipäätään. Mutta, niin.
No, tykkäsin tästä kirjasta.
Tykkäsin ihan hullan tästä kirjasta. Just se, mitä mä sanoin, että tämä oli niin yllätyksellinen, ja tämä oli niin räyhäkkä, ja jotain sellaista, mitä mä oon jotenkin niin erilainen, mitä mä oon lukenut, niin tää oli mahtavaa. Tai tykkäsin tosi paljon. Mutta tää oli samalla myös tosi raakelemainen. Että mulla ei vähän outo olo tästä kirjasta.
No mulla, siis olettaisi tähän vaikutti myös se, että mä jouduin lukettaa tosi, niin kun tää on tosi fragmentaarinen tää kirja muutenkin, sit mä jouduin lukettaa silleen ratikkamatka. Niin silleen, että okei, nyt mulla on 10 minuuttia aikaa lukea tätä. Että niin kun se oli myös niin kun lukukokemuksena mulle niin kun kaikin puolin niin kuin aika pirstaleinen, mutta viitaten siihen, mitä mä aiemmin sanoin, että tavallaan mä en niin kuin ihan ymmärtänyt tätä kirjaa, ja silleen, että mä koko ajan luin tätä, ja mä olin silleen, en mä oikein tätä ymmärrä, mutta tietysti mulla on semmoinen olo, että mä voisin milloin tahansa lukea ton uudestaan, ja musta tuntuu, että mä saisin siitä niin kuin taas jotain irti, ja ihan erilaista, ja ehkä just mä voisin lukea pelkästään ilosta tota kieltä, ja niin kuin kerrontaa kohtaa, että
niin, ja tämä oli jotenkin, tämä oli ihan ihmeellisen ajankohtainen tämä kirja. Tämä oli tosi hassu, miten tämä risteili tämän Alma Mahlerin elämästä tähän niin kuin nykypäivään, tähän keskusteluun, mitä on nyt. Ja tämä, jotenkin nyt, kun puhuttiin tuossa Lionel Riverissä alusta, ja miten se niin kuin niillä mielipiteillään työntää vain ihmisiä enemmän poteroihin, eikä luo minkäänlaista siltaa tai keskusteluyhteyttä, niin täällä lopussa on mun mielestä, tämä puhuu siis tämän lakimiehen näkökulmasta. Tässä lopussa, mä haluan lukea tämän pätkän, vaikka tämä on aika pitkä, mutta kuitenkin. Viime vuodet ovat olleet kauheita. Ihmiset hakevat toistensa katseita, mutta heidän silmänsä ovat muuttuneet konekivärin piipuiksi. Ihmiset hakevat toistensa huulia, mutta heidän suunsa ovat muuttuneet roton loukuiksi. Kaikki ovat kääntyneet kaikkia vastaan. Minullakin oli sotasuunnitelma. Gustaville, sille sinun letkukätiselle miehellesi, minä en täältä käsin enää olisi mahtanut mitään, enkä muillekaan miehillesi, joista minä en jaksa jauhaa enää yhtään. Mutta näille tämän kaupungin heittiöille minä halusin pärjätä. Minä olin vihainen kuin ampiainen ja halusin oikaista kaikki vääryydet ja väärinkäsitykset. Kaiken vapaa-aikani, no sen mitä en viettänyt deiteillä, minä osallistuin keskusteluihin. Tutkin raivon ontologiaa ja anatomiaa, kiskoin pinseteillä sanoilta siipiä ja raajoja ja yritin ymmärtää. Provosoiduin ja yritin taistella. Halusin puolustaa oikeita ajatuksia, selvittää keitä nämä sotapäälliköt, nämä jauhopäisiä virtuaalipataljoonia johtavat suurisuut ovat. Ja keitä ovat ja mistä tulevat nämä joukot, nämä joka paikan sotorit, nämä tykinruokapelletit, joiden lapsia ja entisiä naisia minä olen kohorteittain pelastanut. Minä en koskaan ollut lehmä. Minä olen lakimies ja lastenvalvoja. Minulla oli konstit, olisi ollut. Minä perehdyin sinun elämäsi Alma ja edesottamuksiisi kuin uskollinen opetuslapsi. Olit bensaa minun kiukkuni liekkeihin. Mutta mihin tahansa asian perehtyminen latistaa hyvän kiukun, niin tässäkin kävi. Mitä enemmän tiesin, sitä vähemmän jaksoin. Joku maailmanpalon harhapommin harhasirpalehan ne sinun nuottisi oikeasti hävitti, eivät kiilusilmäiset miehet. Nuottien tuhoutuminen oli pelkkä vahinko, yksi vahinko niiden luvuttomien vahinkojen joukossa, joista historia kutoutuu. Ärsyttävää. Tämä oli jotenkin hienosti tämä, miten sä sanoit, että se lähtee jollain tietyllä katsantokannalla tutkimaan Alman elämää. ja sitten se ei saa millään pakotettua sitä siihen saplunaan, millä se on lähtenyt katsomaan sitä, ja sitten sen on pakko myöntää, että okei, ehkä siinä nyt olikin tämä eikä tämä tyylin, että jostain historian oikusta nyt vain Almasta ei tullut säveltä, eikä se ollutkaan mikään suuri miesten salajuoni.
Eli voimme sanoa loppuun, että Lionel Shriver, mieti omia etuoikeuksiasi ja lue Alma. Hei hei.
Hei hei.